SBS Radio.
Sapilitan o mandatory para sa lahat ng mamamayang Australiano na bumoto sa federal na halalan, ngunit hindi lahat ay bumoboto sa mismong araw ng eleksyon. Habang nagsimula na ang pangampanya, dumadami ang bilang ng mga tao na pinipili na bumoto ng mas maaga sa mga federal na halalan. Ngunit sinabi ng Australian Electoral Commission na ang mga botante kailangan magkaroon ng makatwirang dahilan sa pagpili na bumoto ng maaga. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australian Electoral Commission o AEC ay may mga probisyon para sa mga taong hindi makakaboto sa araw ng halalan hanggat kanilang matugunan ang ilang mga kondisyon. Ang mga botante maaaring bumoto bago pa ang mismong araw ng halalan sa pamamagitan ng koreo o pumunta sa isang sentro ng maagang pagboto o early voting center. Ayon sa tagapagsalita para sa AEC, Evan Eakin-Smith, maraming mga pagpipilian nasaan man sa bansa ang mga tao.
You don't have to be within your state. If you're traveling over the other side of the country and you need to cast an early vote, you can go to one in WA despite being from Melbourne or Sydney. So it is really, really good access in that regard. And if you look at overseas elections, it's we're world's best in terms of access to your vote. So if you can't make it on election day, there's early voting options out there for you.
Upang makaboto ng maaga, ang mga tao ay kailangan nasa labas ng kanilang mga lugar ng pagboto o electorate, higit 8 kilometro mula sa isang lugar ng botohan, may malubhang sakit o malapit ng manganak. Ang ilang mga bilanggo at ang mga may paniniwala sa reliyon na pumipigil sa kanila na dumalo sa isang lugar ng botohan ay maaari ring bumoto ng maaga. Ang mga silent elector o ang mga botante na karaniwang rehistradong botante na ang kaligtasan ay nasa panganib kung ang kanilang mga detalye ay nakatala sa pampublikong rehistro ng electoral at iyong mga taong may makatwirang takot para sa kanilang kaligtasan ay maaari ring piliin na bumoto ng maaga. Para sa mga bibiyahe sa ibang bansa, mayroon ding mga opsyon.
If you are going to be overseas for the federal election, you can still vote. We offer nearly 90 overseas voting centres, so in countries where there's a lot of Australian travellers or expats. So if you can get down to one of those embassies and cast a vote in person, then that's fantastic. The other option available is postal voting. So as soon as the election is announced, you can jump online and apply for a postal vote.
Sa federal na halalan ng taong 2007 at 2010, ang bilang ng mga maagang pagboto o early voting ay 15% at 18% ayon sa pagkakabanggit, habang sa halalan noong taong 2016, umabot ito ng halos 30%. Sinasabi ng mga eksperto na ito ay nangangahulugan ng mga partidong pampolitika ay hindi maaaring ibalangkas ang kanilang mga kampanya sa paraang kanilang dating ginagawa. Si Dr. Janice Stock ay isang research fellow sa University of Adelaide. Anya, ang bilang ay lumalaki ng bahagya dahil mas madali na ngayong bumoto ng mas maaga. Dagdag pa niya na ang karamihan sa mga bumoboto ng maaga ay mga botante na may matibay na desisyon na sa kanilang ipoboto, ngunit ito ay maaaring magbago, nagpapahiwatig sa mga partidong pampolitika na muling pag-isipan ang kanilang mga estratehiya sa kampanya.
This, in theory, could have quite an impact if during the campaign, say the last week, something fairly dramatic happened that turned people against the government or against the opposition and affected a significant proportion of people. That's probably fairly unlikely these days because most people are fairly set in their ways and they know what, you know, the issues are being fought.
Si Peter Brent ay isang lecturer ng politics sa Swinburne University sa Victoria. Sinabi niya na nanatiling hindi malinaw kung paano babalangkasin at isasaayos ng mga partido at mga kandidato ang kanilang mga kampanya upang matugunan ang pagtaas ng bilang ng mga maagang bumoboto. Sinabi ni Ginoong Brent, sa nakalipas, may ilang maaaring mahulaan sa mga bumoboto ng maaga. Ngunit ito ay nagbabago.
They traditionally favor the conservatives, but because the nature of the early voter is changing with every election, you know, we can't really say whether that will maintain. But certainly in the past, A, you've got postal voters out in the country, so they're more likely to vote for the Conservative parties. And B, people who are holidaying are more likely to vote right of centre. So that it's traditionally favoured the Conservative parties.
Ang listahan ng mga sentro ng pagboto o early voting center sa bansa at sa labas ng bansa ay maaaring available sa mga linggo pagkatapos na ipahayag kung kailan magaganap ang halalan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.